Būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai. Vėl esame laidoje. Dievas gydo, jums kalba kunigas Antanas Matusevičius iš akių. Šiandienę katechezę norėčiau pavadinti tokiu platesniu pavadinimu, ne taip siaurai. Krikštas, komunija, bendrystė ar bendruomenė. Pačia plačiausia tų žodžių prasme ir krikštas, ne tik tai sakramentinis, bet ir šventosios dvasios išleimas, kuris vyksta praktiškai kiekvieną dieną, nebūtinai sakramentuose. Komunija, kuri irgi išreiškia žmogaus susivienimą su Viešpačiu Jėzumi Eucharistijoje, bet komunija apima ir platesnį žmogaus susitikimų lauką, susitikimą su kiekvienu žmogumi, ypatingai tikėjimo broliais esėmis ir bendrą veiklą, ypatingai, kai matysime iš apaštalų darbų, kurio šiandien bandysime apmastyti 11 skyriaus apaštalų darbų. Ta komunija yra pagal Viešpaties mintį nukreipta į visą pasaulį. Turėti bendrystę, turėti sąlyčio tašką, ieškoti to sąlyčio tašką. Ta taškų su kiekvienu žmogumi yra krikščionių pašaukimas ir svarbiausia tarnystė, svarbiausia misija. Tai gal padėkime tada skaityti apaštalų darbų knygą 11 skyrius. Apaštalai ir broliai, kurie buvo judėjoje, sužinojo, kad ir pagonys priėmė Dievo žodį. Todėl, kai Petras atvyko į Jeruzalę, žydų kelmės tikintieji ėmė jam priekaištauti. Tu nuėjai pas nepipjaustytus vyrus ir su jais valgiai. Tada Petras pradėjo jiems iš eilės aiškinti. Aš kartą meldžiausi. Jopės mieste ir dvasios pagavoje turėjau regėjimą. Iš dangaus prie pat manęs nusileido kažkoks rykas į didžiulę maršką už keturių kampų nuleidžiamą iš dangaus. Atidžiai įsižiūrėjęs pamačiau jame keturkojų žemės gyvų, laukinių žvėrių, roplių ir padangės sparnuočių. Dar išgirdau balsą, man sakantį, kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk. Aš atsakiau, jokių būdų viešpatie. Dar niekuomet netikęs ir nešvarus maistas nebuvo mano burnoje. Bet balsas iš dangaus vėl prabilo antrą kartą. Ką Dievas apvalė, tu nevadink suteptu. Taip atsitiko tris kartus ir vėl viskas pakilo į dangų. Ir to jau prieš namus, kuriuose mes buvome apsistoję, atsirado trys vyrai. Jie buvo siusti pas mane iš Cezarėjos. Dvasia man įsakė be jokios baimės keliauti su jais. Mane lydėjo šitie šeši broliai ir mes kartu nuvykome į vieno žmogaus namus. Jis mums papasakojo, kaip savo namuose regėjęs angelą, kuris jam liepė. Nusiųsk žmonės į Jopę ir išsikviesk Simoną vadinamą Petru. Jis pamokys tave ir tau namiškius, kaip išsigelbėti. Kai aš pradėjau kalbėti, šventoji dvasia nužengė ant jų, kaip pradžioje ir atsitikę su mumis. Tada prisiminiau Viešpatie žodžius, kaip jis yra sakęs. Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventai dvasia. Jeigu tad Dievas suteikė jiems tokią pačią dovaną kaip ir mums, įtikėjusiems Viešpatį Jėzų Kristų, tai kasgi aš būčiau, jeigu mėginčiau trukdyti Dievui. Tai išgirdę jie nusiramino ir ėmė šlovinti Dievą sakydami. Vadinasi, Dievas ir pagonėms davė atsivertimo malonę, kad jie gyventų. Taigi išklausime, mėly broliai sesės, apaštalų darbų 11 skyriaus, 1-18 eilučių. Ir čia kalbam apie tai, kaip Viešpats Dievas išveda bažnyčią į platesnius horizontus, atveria platesnes erdves, platesnius akiračius. Nes jeigu Viešpats Dievas nebūtų įsirinkęs apaštalų Sauliaus, jeigu nebūtų nutikę Petrui tai, apie ką mes šiandien skaitom ir mąstome, tai bažnyčia ir būtų likusi turbūt užsidariusi tokia tarsi žydų sekta, į kurią įeina tik tai žydų kilmės tikintieji. Bet kai matome Viešpaties planai, ne žmonių planai, jo mintys, ne žmonių mintys, jo keliai, ne žmonių keliai, ir tuos kelius žmogus šiaip pats savarankiškai nelabai gali atpažinti, surasti. Ir Dievas ateina į pagalbą mūsų silpnumui, pats Dievas apsireiškia, panaudoja tam apsireiškimą, kaip Sauliui kelyje Damaską pasirodė prisikėlęs Jėzus. Ir tas susitikimas su Jėzumi buvo lemtingas ne tik tai Pauliui, bet ir bažnyčiai, nes Pauliaus įtaka krikščionijos plėtrai, ypatingai pagonių kraštuose, yra lemtinga, dominuojanti. Bet ir Petras, matyt, kaip popiežius, kaip bažnyčios galva vietininkas, Jėzaus vietininkas žemėje, taip pat turėjo būti pamokytas. Ir jisai taip pat turėjo asmeninę patirtį, apie kurią mes dabar skaitom ir klausome. Jisai liudija sugrįžęs į Jeruzalės šventyklą apaštlams ir kitiems žydų kilmės krikščionims, kurie jam priekaištavo, kad tu nuėjai pas nepipjaustytus vyrus, reiškia pas pagonis, ir valgė su jais, nes žydams, izraelitams nelabai galima, negalima buvo bendrauti su pagonimis, ypatingai jų namus ateiti, valgyti su jais, tai buvo laikoma įstatymo pažeidimu, ir žydai tokiu būdu susitepdavo, pasidarydavo ritualius nešvarus. Ir Petras tada jiems aiškina, kad tiesiog Dievas taip suplanavo, papasakojo tą istoriją, kai pamatė iš dangaus nusileidžiančią maršką, pilną nekošernų žydiškai, įstatymiškai kalbant, nekošerno maisto. Ir balsas, kuris jam tą viziją, balsas Dievo, kuris ir tą viziją parodė, kreipėsi į Petrą, kelkis Petrai, pjauk ir valgyk. Petras pradėjo atsikalbinėti, jokių būdų Viešpatį dar niekuomet netikęs ir nešvarus maistas nebuvo mano burnoje. Bet Viešpats Dievas pasakė, kad ką Dievas apvalė, to nevadink suteptų. Ir iš karto po to, Petrui dar nesusigaudžius, mąstant, ką tas apreiškimas, ką tas vaizdinys, reginys galėtų reikšti, pasirodė trys vyrai, kuriuos atsiuntė, kaip vėliau sužinome, išimtininkas Kornelius. Pasirodė Kornelio Viešpaties angelas ir liepė nusiųsti pas Petrą, dar vadinamą Simonu, brolius, kad jisai pamokytų išganimo kelių. Ir Petras atėjęs pradėjo kalbėti apie karalystę ir jam bekalbant šventoj duose galingai įsiliejo į Kornelio šeimą ir visi žmonės vėliau Petrui įsitikinus, kad Dievas trokšta jiems duoti krikštą, kurį buvo gavę jie ne tik jie mokiniai, bet ir kurį buvo gavę visi įtikėjusi, būtent Kristaus Jėzaus krikštą, ne Jono krikštytojo krikštą. Petras pakrikštijo šitą šeimą ir taip, veikiant šventai dvasiai, Dievo karlys ir bažnyčia pradėjo plėsęs į pagonių. Pagonių tarpą tai buvo toks irgi lemtingas nutikimas. Norėčiau pabrėžti, akcentuoti regėjimą, nes matome, kad ir Saulius įtiki Viešpaties prisikėlimą ir supranta, kad jisai persikėdamas krikščionis iš tikrųjų persikėjo Kristų, jo bažnyčią, tai reiškia persikėjo net ir Izraelio Dievą, nes Dievas tiek judėjams, tiek ir krikščionims yra vienas. Tiek Saulius įtiki susitikęs Jėzų, turėdamas tokią asmenių patirtį per regėjimą, vidinį regėjimą. Pauliaus palydovai girdėjo balsą, bet nematė Jėzaus, kuris kalbėjo ir apsireiškė Pauliui, tai buvo toks vidinis širdies patyrimas. Bet vis dėlto tas regėjimas, tas vaizdinys ar ta vizija labai svarbi. Kai matome, Petras irgi mato vaizdinį ir tas vaizdinys jam duoda supratimą, ką jisai turi daryti. Kad pagonis, kurio žydai laikė nešvariais, netgi vadino jos šunimis, kad pagonys taip pat yra verti išganimo, nes Jėzus numirė už pagonis, lygiai taip pačiai kaip ir žydus. Ir atėjęs į Kornelijaus namus ir pamatęs, kaip dvasia išsiliejo ant tų atrodytų nevertų žmonių, pamatęs, kad Dievas tikrai nėra šališkas, kad Dievas myli kiekvienos tautos žmogų, išlieja dvasę ir ant pagonių, panašiai kaip sekminių dieną apaštlai ir mokiniai buvo gavę. Ir ne tik mokiniai, bet 3000 vyrų moterų buvo gavę šventąją dvasę, pamatęs, kad vyksta tas pats, Petras suprato, kad tikrai Dievo planas pranoksa net drąsiausius žmogaus įsivaizdavimus ir kad Dievo planas siunčiant savo sūnų, kuris tapo Jėzumi, Marijos sūnumi, gimė iš mergelės Marijos, priėmęs kūną ir žmogišką prigimtį iš jos, kad jo planas yra išgelbėti ne tik tai Izraelį, bet ir visą žmoniją. Taigi tie regėjimai, kaip matome, labai svarbus, nes ir Kornelius taip pat mato apsireiškinti jam angelą. Tai yra viena iš Viešpaties Dievo kalbėjimo ir veikimo galimybė arba vienas iš būdų. Aišku, vaikytis tų kažkokių specialių regėjimų, būtinai trokšti, matyti kažkokias vizijas, gali būti ir pavojinga, bet jeigu Dievas tą dovaną duoda, tai reikėtų ją priimti. Čia galim paminėti ir kalbų dovaną, kurio pati mažiausia, jeigu jau kalbam apie visokias charizmas. Dažnas žmogus turi kažkokią tai savo nuostatą, bet taisyklė tai yra ta, kad jeigu Dievas kokią nors dovaną duoda, kodėl jos nepriimti. Atsimenu, jeigu kalbam apie vizijas vaizdinius, tai atsimenu tokią savo asmeninę patirtį. Dirbau tada Dzūkijoje, buvom pakvietę misionierius iš Slovakijos, jaunus žmonės, kurie mūsų parapijai tenais skleidė evangeliją, skelbė evangeliją per evangelijos žodžio dalinimuose, per liudimus, per pantomimus, per giesmę, per maldą, užtarimo maldą. Ir turbūt patį pirmą vakarą buvom susirinkę tada Miroslavo kultūros namuose. Netiek daug žmonių buvo. Reikėjo melstis užtarimo maldą. Ir kažkokį gavau vaizdinį, bet niekada dar nebuvau supratęs, nebuvau patyręs, kad turiu tą tokią viešpaties dovaną, vaizdinių dovaną. Ir nedrįsau pasakyti tai, ką širdyje pamačiau, ką širdyje suvokiau. Bet paskui tą patį, ką aš pamačiau tame vaizdinė, ką viešpaties man atvėrė, apie tą žmogų, dabar jau neatsimenu tiksliai, kas tai buvo, kitas žmogus, kuris meldėsi už tą žmogų. Kitas užtarėjas lygiai tą patį papasakojo. Tada supratau, kad tai nėra mano kažkoks vaizduotis, tik tai padarinys, tik įsivaizdavimas, bet kad iš tikrųjų viešpats Dievas man duoda šitą dovaną ir viešpats nori atskleisti savo planus būtent per šitą dovaną, per šitą vidinį regėjimą, kurį reikia branginti, šitą dovaną reikia priimti ir šitą dovaną reikia naudotis, aišku, pagal viešpaties Dievo valią. Esu dėkingas viešpačiu šitą dovaną, nes dažnai, kai žmonės paprašo maldos, meldžiantis už juos iškyla vaizdiniai, ir kurie duoda labai didelį aiškumą situacijai, kurie labai guodžia tos žmonės, kurie, už kurios meldžiamės, gauna į atsakymus tiesiog. Toksai viešpaties Dievo kalbėjimas, prisitaikant prie mūsų žmogiško būdo, prie mūsų prigimties, neturėtų kelti mūsų nuostabos, nes net jeigu paimsime sakramentus, tai galime matyti, kad ir sakramentai turi tą regimą tikrovę, regimi ženklai naudojami. Net ir sakramentų apibrėžimas, kad Kristaus įsteigti regimi ženklai, kurie žymi ir teikia neregimą Dievo malonę. Gražiai parodo, kad viešpats Dievas prisitaiko prie mūsų, nes mums reikia tokių patirčių, mums reikia tokio apčiuopiamo matymo simbolio, ženklo, kuris iliustruoja ir kuris parodo neregimą tikrovę. Vien tik tai ko vertas, pavyzdžiui, švenčiausias sakramentas, kurį mes įstatome į monstranciją ir kurį pastatome ant altoriaus arba kuris soste prie tabernakulio arba virš tabernakulio soste viešpats Jėzus sudėvysios už žmogystę pasiliekantis, kuris kviečia pas save, teikite pas mane, kurie vargstate prislėgti, aš noriu jūs atgaivinti, aš jūs atgaivinsiu. Jis nori mus gydyti, nori mus kalbėti. Kaip tas Arso klebono parapietis, dažnai praleisdavo daug laiko sėdėdamas bažnyčią ir žiedamas į Eucharistiją, tik nežinia, ar tai buvo monstrancijų statytas Jėzus, ar tiesiog tai buvo tabernakulėje, švenčiausiam sakramente esantis Jėzus, ar jisai buvo matomas viešai garbinimui įstatytas, ar nematomas uždarytas tabernakulėje, bet šito žmogaus tikėjimas buvo stiprus, jisai matė ne šitomis fizinėmis akimis, bet dvasios akimis. Tai matome, kad Dievo žmonės, jie iš tikrųjų turi tas pagavas. Nekalbu jau šešą apie ekstazės, kurias mistikai turėjo, tai nėra patys svarbiausi dalykai, bet jeigu vėlgi pasikartosi, jeigu viešpats nori šitą dovaną duoti, kodėlgi nepriimti? Galima netgi prašyti, žinoma, prašyti tos dovanos, regėjimo dovanos, kad būtų viskas tinkamai naudojama, kad būtų Dievo garbei, kad žmogus tai priimtų ne savo kažkokiam tai pasibūtimui, štai aš turiu, tu neturi. Netokiu tikslu, bet jeigu tai pasitarnaus Dievo garbei, žmonių geroviai, žmonių išgelbėjimui, kodėlgi ne. Tai va, tai viešpats kalba įvairiausiais būdais, kalba per pranašus, kalba per Dievo žodį, kalba per gyvenimo įvykius, kurie nutinka mūsų gyvenime, ir kalba per vaizdinius, per regėjimus. Ir kaip girdime, ne tik tai Petras mato tą maršką nusileidžiančią, bet išgirsta ir balsą. Įdomus dalykas, čia net pasibraukiau šitą vietą, kad Petras, kai pamatė tą regėjimą, jisai atidžiai įsižiūrėjęs, jisai pamatė ten visokiausių keturkojų, vienu žodžiu, nekošernų, izraelitų judėjų, nekošerno maisto. Ir viešpats jam parodęs tą vaizdinį, sako, kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk. Taigi viešpats nustebina, net apstulbina Petrą. Net atrodytų Petrui, kad viešpats Dievas kalba kažkokią šventvagystę. Bet tai nėra šventvagystė. Ir viešpats paskui paaiškina, kad tas pasiūlymas valgyti tą nekošerną maistą, žinoma, čia dvasinė prasmė tos visos vizijos ir to viešpatie žodžių kelkis Petrai, pjauk ir valgyk, išreiškia, kad keisk savo mąstymą, pradėk plačiau žiūrėti, pripažinki, kad aš viešpats galiu vesti savo tautą, man žinomais takais į išganimą ir ne tik tai Izraelį, bet dabar mano išrinktoji tauta bus visas pasaulis, kiekviena tauta taps mano išrinktaisiais. Kaip ir Jėzus buvo kalbėjęs, ateis iš rytų ir vakarų ir sėsis prie bendro stalo, o aš susijuosęs trienas eisiu ir aplinkui patarnausiu jiems. Ir Petras, kaip girdėme, čia nieko naujo tam apreiškiame ir tiksliau žmogaus reakcijoje, nieko naujo mes ir nepamatome, nes visą laiką žmogus susitikęs su Dievu, su dievišką apreiškimu arba labai nustemba, arba labai išsigasta, arba dažnai prieštarauja, priešinasi viešpačiai. Tai atsimenam, kaip Dievas apsireiškė Mozei degančio krūmo pavidalu. Mozė išgirdęs, kad viešpats jį siunčia pas faroną, jog išvestų į laisvę iš vergovės namų savo tautą. Priešinasi, aš esu mikčius, ką aš pasakysiu, koks tau vardas. Teisinasi, kad gal kitą galėtum parinkti, geresnį kokį nors. Tai ir čia mes matome, Petras nesupranta. Nesupranta, ką viešpačia kalba, nesupranta, ką jisai turi omenyje. Ir viešpats aiškina, kad tai, kas tau atrodo nešvaru mano akimis ir dėl mano apvalimo yra švaru. Nelaikyk nešvariu tai, ką Dievas apvalė. Nevadink suteptu. Kaip matome iš tolimesnių įvykių, viešpats Dievas Petrui kalba apie pagonius, kuriuos, kaip jau minėjome, žydai niekino, su jais stengdavosi mažai bendrauti, net negalėdo žiūrėti pas juos į namus. Bet žinome, kad pats Jėzus bendraudavo su viešais nusidėliais, vien tik tai ko vertas jo susitikimas su Zachiejumi. Ir Jėzus nepalaikė savo gėdą ateiti iš šito viešo žmogaus namus, kuris buvo laikomas viešo nusidėliu, net tautos išdaviku, kuris buvo išskirtas iš tautos, buvo niekinamas, žeminamas, Jėzus atėjo, kad sugriautų šitą požiūrį, kad parodytų, jog kiekvienas žmogus Dievo akimis yra vertingas, ypatingas, nepakartojamas, net vienintelis. Ir Jėzus tokia pagarba parodoma tam visuomenės atmestam, niekinamam, pažemintam žmogui, ta pagarba ir ne tik pagarba, ir gal ne tiek pagarba, kiek meilė, iš tikrųjų buvo painikuota šito žmogaus pokyčių. Nes Jėzaus meilė, kurią žmogus priima, jinai daro stebuklus, jinai keičia žmogaus tapatybę, jinai keičia žmogaus gyvenimo kryptį. Tai buvo su Pauliumi, kuris sutiko Jėzų keliaudamas į Damaską, tas susitikimas pakeitė jo širdį visą jo gyvenimą, tai buvo su Samarietė, kuris sutiko Jėzų prie Jokūbo šulinio, taip atsitiko su Petru, kuris, kai Jėzus įlipo jo valtį ir liepė jam užmesti tinklą, įrentis į gilumą ir pagavo daug žuvų, pakeitė Petro gyvenimą, nes tapo Jėzaus mokiniu. Čia Luko evangelijoje apie tai kalbame. Apie Zachiejų ką tik paminėjome, kurio gyvenimas irgi pasikeitė. Taigi, kai matome, Dievas turi savų planų. Ir žmogaus planai, žmogaus įsivaizdavimai labai dažnai tiems planams priešinasi. Žmogus labai dažnai priešinasi. Bet viešpats nieko nepaisydamas savo planų, savo valį gyvendina. Ir Petras nukeliauja su tais vyrais, kurie ateina pas jį, nes jam paaiškina, kad vienas vyras, šeimininkas, kuris pasiuntė tuos tris vyrus pas Petrą, matęs angelą ir tas angelas liepęs pasikviesti Petrą, kuris pamokys tave ir tavo namiškus, kaip išsigelbėti. Labai svarbu šitą žodį išsigelbėti. Kažkada, kai daugiau laiko praleisdavau bendraudamas su veiklių žmonių bendrija, tai vienas brolis iš evangelikų bažnyčios bendruomenės, nežinau kokios tiksliai, prie stalo sėdint, geriant arbatą, bendraujant, dalinosi, kaip jisai stengiasi padėti išsigelbėti žmonėms. Taip ir vadina, tie žmonės, kurie įtikėjo Jėzų, kurie priėmė viešpatį Jėzų, į savo širdį atidavė jam savo gyvenimą, yra išgelbėti. O tie žmonės, kurie dar asmeniško santykio su Jėzumi neužmezgė per nusigrįžimą nuo nuodėmės, net gailavo, nes kalbėjo atgailos maldos ir neįsipareigojo viešpačiu Jėzų, dar nėra išgelbėti. Man kažkaip labai patiko, aš gal pirmą kartą taip ryškiai išgirdau šitą žodį, išgelbėtas žmogus. Ir čia štai apaštalų darbų knygoje mes irgi skaitome. Kornelius, kuris dar nėra išgelbėtas, jisai gauna angelo instrukcijas ir nuorodą, kad pakviesų Simoną Petrą, kuris pamokys to kelio, kad galėtų būti išgelbėtas Kornelius ir visi jo namiškai. Ir įsigelbėjo Kornelius ir visi jo namai. Ir apie kai kuriuos kitus kalbam, pavyzdžiui, kaip Paulius susiluberos buvo su įkalinti, įvyko Dievo stebuklingas meilės išleimas, išlaisino šitos vyrus, viešpats Dievas sudrebėjo, ten pamatai, visiems kaliniams nukrito pančiai ir norėjo kalėjimo viršininkas nusižudyti, bet Paulius jam sušukęs pasakė, kad nedarytų to, nes jie visi čia yra, niekas nepabėgo. Ir tada Paulius kalėjimo viršininkui paskelbė evangeliją, jisai nuplovė žaizdas, pamaitino jos ir džiaugiasi, ir kaip pabrėžia, džiaugiasi jisai, nes įtikėjo jisai ir visi jo namai. Tai reiškia, buvo išgelbėti, išsigelbėjo. Išsigelbėjimas, kaip matome, ateina per Jėzaus Kristaus kryžių, per Jėzaus Kristaus nukryžiuoto ir prikelto skelbimą. Ir radau labai gražų Teodoro Studiečio pamokslą apie kryžių. Norėčiau, mėlio jums, Marijos radio klausytojai, paskaityti. O brangiausioji kryžiaus dovana. Tik pažvelk, kaip jis spindi. Jo grožyje nesusimaišo gėris ir blogis, kaip Edeno medija. Bet jis visas yra gražus ir įstabus pažiūrėti bei gerėtis. Taip, šis medis neša gyvenimą, o ne mirtį. Apšviečia, o ne užtemdo. Jis atveda į Edeną, o ne išveja iš jo. Tai medis, nuo kurio Kristus tarsi į savo kinkinį įsėdęs karalius, nugalėjo velnę, turėjusi mirties galę. Ir žmonija išvadavo iš tironiškos vergystės. Tas medis, ant kurio viešpačiui ir itnarsiajam kovotojui mūšyje buvo sužeistos rankos, kojos bei dieviškas iš šonos, išgydė nuodėmės žaizdas. Tai yra gyvatės mirtinai pažeista mūsų prigimtį. Kitados per medį netekome gyvybės, o dabar per medį atgavome gyvenimą. Anuomet medžio buvome apgauti. Dabar medžiu nukovėme klastingai žaltį. Iš tiesų, tai naujas ir neregėtas pasikeitimas. Už mirtį atiduodamas gyvenimas, už tai, kas nyksta, nemarumas, už išniekinimą garbė. Nebereikalo šventasis apaštalas sušuko, bet aš niekuo nesigirsiu nebent mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasaulį. Čia apaštalas Paulius taip sušunka. Matoji visą pranokstantį išmintis, tarsi pražydusi iš kryžiaus, sugriovė iš didžią pasaulio išmintį ir jo paliktą rimtumą. Iš kryžiaus kylančios visokriopos gerybės pakirto blogio ir pykčio daigus. Šio medžio pirmavaizdžiai ir simboliai jau tuo, jau nuo pasaulio pradžios, buvo nuostabiausių pasaulio stebuklų ženklai ir skelbėjai. Štai tu, kursai trokšti pažinimo, pasvarstyk. Ar nemedinėme laivelėje nojus drauge su sūnumis ir jų žmonomis, pasiemęs kiekvienos rūšies gyvūnų, Dievo sprendimu išvengė potvinio pražūties? O kaip Mozės lazda? Ar ji nebuvo kryžiaus provaizdis? Ir vandenį pavertė krauju, ir netikras karėtų jų gyvates prarijo, ir stiprių smūgių perskirė jūrą, o atgal atgrąžus jūros vandenis paskandino priešus, išsaugodama tuos, kurie buvo Dievo tauta. Tokia buvo ir Arono lazda, kryžiaus provaizdis, kuri per dieną sužaliavo ir nurodė teisėtą kunigą. Juk jo ženklą parodė ir Abromas, kai surištą sūnų uždėjo ant malkų krūvos. Kryžiumi yra nugalėta mirtis ir sugražintas į gyvenimą Adomas. Kryžiumi yra pagarbintas kiekvienas apaštalas, vainikuotas kiekvienas kankinys, pašventintas kiekvienas šventasis. Su kryžiumi apsirengiame Kristų ir nusivelkame senųjų žmogų. Kryžiumi mes Kristaus avelės buvome surinktos į vieną kaimenę ir suburtos į dangiškasias avides. Taigi, kai matome, be kryžiaus nėra išganimo, nes ant kryžiaus Jėzus Kristus sumokėjo mūsų kainą. Ir laiško kolosiečiams žodžiai tariant, viešai pasiekė pergalę prieš visas piktojo pajėgas, nes ant kryžiaus buvo prismeigtas mūsų kaltinantis mūsų skolų, mūsų nuodėmių raštas. Taigi priimti nukryžiuotą Jėzų, kaip Paulius sakė, yra labai svarbu. Nenoriu nieko kito pažinti, tik tai Jėzų ir tą nukryžiuotą. Ir taip ateina į žmogaus gyvenimą, į žmogaus širdį įsigelbimas. Nes Jėzus nukryžiuotas, nugalėtojas, numiręs ir prisikėlęs nugalėtojas kleidžia savo pergalę tų, kurie įtiki, tų, kurie nusigrėžia nuo nuodėmės, kurie išpažįsta šventą jo vardą ir tikėjimu bei krikštu priima Jėzaus teikiamą išgelbėjimą ir gyvenimą. Grįžtame prie Petro susitikimo su Kornelijum. Petrui pradėjus kalbėti, šventoji dvasia nužengiant tų namų gyventojų. Ir tada Petras prisiminė Jėzaus žodžius, kaip jisai sakė, Jonas krikštijo vandeniu, jūs būsite pakrikštyti šventai dvasia. Ir tada Petras suprato, kad jeigu Dievas suteikė tokią pačią dovaną kaip ir jiems, įtikėjusiems viešpatį Jėzų Kristų, tai sako, kasgi aš būčiau, jeigu mėginčiau trukdyti Dievui. Kaip svarbu, mėly Marijos radio klausytojai, būti Dievo įrankiais. Kaip svarbu turėti nuolankę širdį, kaip svarbu būti dvasios vedamiems ir dvasios mokomiems. Kaip svarbu iš tikrųjų neusiciklinti ir negalvoti, kad aš jau Dievą pažįstu, žinau, kaip jisai veikia, žinau, ką jisai gali, ką nori daryti. Kaip pavojinga mąstyti, kaip maso daug žmonių, kurie galvoja, kad užtenka vaikus tik tai privesti prie pirmosios išpažinties ir komunijos, ar prie sutvirtinimo sakramentų ir tarsi jau viską padariau. Ir tarsi jau Dievas daugiau nieko šitų žmonių gyvenime negali nuveikti, jokių kitokių planų negali būti. Koks siauras, koks pragaištingas. Koks, galim sakyti, nelaimingas mąstymas, nelaimingas supratimas. Kai skaitom šitą tekstą, mes matome, kad Dievas turi daug daugiau pramatęs žmonėms. Nori vesti žmonės į gyvenimo pilnatę. Nori, kad tos dovanos, krikšto dovanos, pavyzdžiui, meilė, tikėjimas ir viltis būtų skleidžiamos daugybę kartų, vos ne kiekvieną dieną. Nes viešpats Dievas ateina pas mus kiekvieną dieną. Net kiekvieną akimirką jisai stovi prie durų ir beldžiasi. Gaila, kad mes žmonės neturim jautrios klausos. Neturim tokios klausos, dvasinė, kalba apie dvasinę klausą, kaip gyvūnai, kurių klausa yra labai jautri. Taip ir noriu prašyti viešpatie, duok man ausis, kad girdėtų tavo žodį, kad girdėtų tavo žingsnius, kada tu artinėsi, kad laukčiau, kada tu artėjai, kad vos pabelsi, tuo atidaryčiau. Melskime tokios daunos, brolis sesės, kad iš tikrųjų viešpats Dievas galėtų būti įleistas ten, kuris ateina ir tada, kai tik tai pabeldžia. Sako laimingi tie, kurie laukia sugrįžtančio šeimininko, kai tik tai jisai pareis ir pasibels, kad to jau atidarytų. Tai viešpas, kaip galima suprasti, iš šito teksto trokšta krikštyti žmonės, trokšta lieti savo šventą dvasę. Tas sakoma, kad Eucharistija tęsiasi nuolatos, mes, kurie ateiname į šventąsias mišes, turėtume dalyvauti Eucharistijoje, tik tai žinoma, Eucharistijos tęsinį į tą prasme, kad susivienė su viešpačiu Jėzumi, atidavė viešpačiu į save ir priėmė jį kaip dovaną, kaip maistą, Eucharistiniais pavidalais pas mus atėjusi, turėtume iš tikrųjų matyti Jėzų kiekviename žmoguje. Kaip sakė motina Teresė savo sesėms, kunigas per mišes liečia kunigą. Ant altoriaus esant, Eucharistiniais pavidalais, jūs iš jai gatves liesite tą patį Kristų, nelaimingo, vienišo, sergančio ar mirštančio žmogaus asmenyje esantį. Tai kasgi aš būčiau, jeigu mėginčiau trukdyti Dievui? Ar nereikėtų mums galvoti, ar aš netrukdau Dievui? Ar aš nesu tas barjeras, kuris neleidžia viešpačių Dievui teiti? Ar aš nesu tas, kuris priešinusi viešpačių? Atleisk viešpatiem, kad dažnai priešinusi, atleisk, kad dažnai tau neleidžia veikti mano netikėjimas, arba mano nenoras, arba mano tinginys, arba mano neteisingas supratimas. Duok tokią malonę, kad būčiau kaip Petras, atviras, leidžiantis šventai dvasiai kalbėti ir veikti. Ir kada Petras paaiškino klausiantiems izraelitams Jeruzalėje žydų kilmės krikščionims apie tai, kaip viešpats Dievas jį pamokė ir kaip viešpats Dievas per tą vaizdinį ir per atsiųstų žmonės išvedė į platesnius vandenis, išvedė pas pagonis ir kai pamatė Petras, kaip šventoji dvasia buvo išlieta, šiems žmonėms, kurie žydų akimis nebuvo verti, Jėzaus išgelbėjimo nebuvo verti priimti Dievo karalystę. Jie, išgirdę šitą Petro pasakojimą, nurimo ir pasakė, vadinasi, Dievas ir pagonims davė atsivertimo malonę, kad jie gyventų. Štai matome Jėzaus mokiniai, Jėzaus krikščionys pakeitė mąstymą, kada išgirdo Petro liudimą, kaip jis patyrė stebuklingą, nuostabų Dievo veikimą. Noriu paskaityti jums iš vienos knygos Kūnas grožio šventovė, kurio tos knygos autorė Jean Croissant, kuri duoda keletą liudimų. Tai man patiko vienas liudimas apie šypseną, apie šypsenos jėgą. Mes kartais norime nuversti kalnus, norime perkelti medį, kad persusidintų jūrą, kitaip sakant, daryti kažkokius stulbinančius stebuklus, bet kartais užtenka mums labai paprasto dalyko. Tai čia kalbama apie šypseną. Džiugesys viešpatie yra jūsų stiprybė, taip galima skaityti Senajame testamente. Džiaugsmas tebūnie mūsų atlygis, mūsų ramstis išbandymo metu, te suteikia jis mums jėgų, nepaisant sunkumų ir nusiminimo, ryštingai gręžtis į ateities pasaulį. Hebrajiškas žodis simija, džiaugsmas, yra žodžio mašjach, mesijas, anagrama. Mesijas yra manyje, jei aš nešiojusi džiaugsmą. Taigi, kai žengiame į šventnamį, visa mūsų esybė atsipalaiduoja ir galop gali džiaugtis Dievo artumu. Kai esame įsitempę, mūsų raumenys dirba, o kai šypsomės, kūnas atsipalaiduoja. Šypsena yra veido šviesa, Dievo, kuris pasirodo per gyvenimo dovaną švelnumas. Labai mėgstu žado apmąstymą iš François Garagnon knygos. Sunku šypsotis, kuomet esame liūdni, tačiau dar sunkiau būti liūdnais, kuomet šypsomės. Mažoji Teresija buvo pasirinkusi ginklą. Mano džiaugsmas yra sugebėti šypsotis, kai širdis liūdi. Turėtume pasakyti, kad jai patiko toks užsiėmimas. Be to, ji buvo įsitikinusi, kad jai neturėtų įpročio šypsotis, bet kokiomis aplinkybėmis, kai tik patirdo išbandymus, tai niekada iš jų nebūtų įsivadavusi. Nėra gražesnio atkerčio priešui tarp kabučių, čia turbūt piktoji dvasia, turimo omenyje, kaip šypsena, kuomet jis mus aplanko. Kai sąmoningai nusukame veidą, tada bendrininkaujame su demonu. Nebekontempliuojame to, kuris yra gražiausias iš žmonių vaikų, o kontempliuojame save. Savo skurdo kontempliacija tik padidina mūsų nusiminimą ir depresiją. Nesuvokiamas dalykas yra matyti paprastos šypsenos galę. Net jeigu nieko neturime, dar yra galimybė šypsotis ir daryti gerą. Suteikti kitam, bent trupinėlį džiaugsmo, sustiprinti jį. Retai nutinka, kad ir patys nesulauktame šypsenos ir nebūtume taip sustiprinti. Tad gauname malonę eiti į priekį su meilė. Nesistengime iškart daryti didelių dalykų, pradėkime nuo šypsenos ir Dievo švelnumas pasklis aplink mus. Ką gali padaryti giedra šypsena, patyriau pirmą kartą, eidama aplankyti motinos Teresės seserų Bangui Centrinės Afrikos Respublikoje. Nemokėčiau papasakoti, kuo mes tada dalėmės, bet visam laikui mano atmintyje išliko šių keturių seserų šypsena. Ten buvau su savo bendruomenės broliu ir kai išėjome atrodė, jog buvome panirę iš vieso švelnumo ir tyrumo jūrą. Vėliau sužinojo, jog vienas iš pašaukimo skirimo kriterijų, kad taptų meilės misionieriumi yra šypsena. Argi motina Teresė nesako, šventumas tai plačiau besišypsant vykdyti Dievo valią. Liucija pasakoja, kaip šypsena ją išgelbėjo nuo nevilties ir paskatinusi pareigoti visur surasti džiaugsmą. Man patinka su jumis pasidalyti keletų stebuklų, kuriuos Dievas padarė mano gyvenime, suteikęs džiaugsmą. Esu 24 metų mergina, myliu gyvenimą, tačiau po itin sunkaus išbandymų sąmoningai siekiau pakeisti troškimą gyventi į troškimą mirti. Nepraeidavo nė pusvalandžio, kad nepagalvočiau apie savižudybę. Maniau, kad nusižudžiusi pagaliau atraščiau ramybę. Kokia iliuzija. Apimta visų šių minčių nedrįsau žudytis, išgersti vaistų ar imtis kitos veiksmingos priemonės. Tad nusprendžiau leisti savo mirti. Pamažu liausi valgyti, nebesiprausiau. Buvau nešvari, nebekalbėjau su kitais. Kai visiškai išseko jėgos, susitikau vieną moterį, su kuria galėjau pasidalyti savo kančią, išlieti jai savo neviltį. Tuomet ji man patikėjo džiaugsmo paslaptį, šypsenos džiaugsmą, kai esame kančioje. Pradžioje to nenorėjau, nes jaučiausi vargšėje silpna, nepaėgiau šypsotis. Paskui sukaupiau visą savo drąsą ir sutikau eiti šiuo keliu kartu su ja. Pirmasis mano pasakytas taip atvėrė kelią visiems kitiems. Viskas dingo. Baimė, liūdesys, neviltis. Pirmoji šypsina po 3 ar 4 mėnesių, kai nesišypsojau, buvo didelė paguoda. Dabar, jei kada nenoriu šypsotis, man pakanka prisiminti šią šypsiną. Ir aš nusišypsau. Nuo šios akimirkos pradėjau atgyti. Džiaugsmo kelias man leido surasti savo pirminį grožį, kuris kyla iš karalystės, Dievo artumo. Dabar žinau, kad apimtam nevilties asmeniui šypsena gali būti išganinga. Šios sesers šypsenos dėka Viešpats mane išgelbėjo. Laikas artėja, broliai sesės, prie pabaigos. Pabaigdamas noriu pasidalinti dar vienu tokiu man svarbiu dalyku. Ant mano rašomo stalo yra kažkieno padovanotas toks lipdukas, tiesiog ant kompiuterio padėtas ir šiandien kažkaip pažiūrėjau, kas parašyta. O jame parašyta taip. Nusišypsok. Jėzus tave mato, moko, myli. Nusišypsokime, nes Jėzus žvelgia mus dėl to, kad myli. Nes Jėzus kalba mus dėl to, kad myli. Nes Jėzus myli mus dėl to, kad yra meilės šaltinis. Šypsokimės vieni kitiems, šypsokimės Jėzui. Tegul džiaugiasi mūsų širdis, nes džiaugsmas Viešpatyje yra mūsų stiprybė. Ačiū, kad buvote šį gerą pusvalanduką drauge. Klausytės laidos Dievas gydo. Su jumis bendravo kunigas iš Šakių Antanas Matusevičius. Garbė Jėzui Kristui.